Posledních 30 tisíc let přineslo ve vývoji Evropanů zásadní změny. Téma pro rozhovor s antropologem Vladimírem Sládkem. Zaměříme se na to, jaká je blízká i vzdálená budoucnost medicíny a dozvíte se, že lidé v pravěku měli podobné problémy se zuby, jako má současná generace. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Zubní kaz provází lidstvo od nepaměti. Kromě kazů samotných však chrup pračlověka ohrožovala hlavně abraze, tedy ztráta zubních tkání mechanickým obrušováním. Píše o tom vědecký portál Conversation. Co všechno ovlivňuje kazivost zubů dnes? A jak nám pomáhají se zubní hygienou moderní technologie? To zjišťovala Andrea Skalická, která je se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
V pravěku si lidé zuby ještě nečistili, to je jasné. Byli proto zubním kazem ohroženi více než my dnes.
No tak větším problémem našich předků bylo už zmíněné obrušování zubů. Jak vysvětluje Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory, souviselo to především se stravou, kterou se lidé tehdy živili.
To bylo známo až třeba do středověku a souviselo to s tím, že ve stravě bylo spousta věcí, které obrušovaly zuby. Typicky to třeba byla nekvalitní mouka, takže chudí lidé měli v mouce spoustu prachu. Ten prach vlastně, když se jedlo, tak ty zuby obrušoval. Ty fisury, takové ty zářezy na ploškách řezáků, se vlastně tím prachem obrousily. Ty zuby postupně se vlastně snižovaly a bralo se jako do určité míry nevyhnutelné, že ty zuby jsou dramaticky zkrácené třeba ve vyšším věku. A i se bralo jako nevyhnutelné, že člověk přijde o zuby.
Na druhou stranu právě proto, že se lidem zuby více obrušovaly, netvořily se jim tak často kazy.
Když jedli třeba v pravěku hodně třeba masitou stravu nebo neuvařenou zeleninu, tak těch kazů bylo relativně málo, protože se to tím obrušovalo. Jakmile třeba je víc obilovin, jakmile něco, co může ulpívat, zejména v oblasti krčku, nikdo to nečistil u toho opočlověka, tak se to tam logicky zkazilo.
Britští antropologové, kteří výzkum prováděli, teď přišli s tím, že dnes si může člověk přivodit podobné problémy, pokud si zuby čistí příliš agresivně.
To zní skoro neuvěřitelně.
No, péče o zuby je dneska ve srovnání s pravěkem pochopitelně diametrálně odlišná. Kromě základních pomůcek, tedy kartáčku a zubní pasty, jsou tady třeba ještě speciální kartáčky na mezizubní prostory. Podle Romana Šmuclera si samotným čištěním zubů člověk nijak ublížit nemůže. Riziková je ale podle něj snaha o pravidelné bělení zubů.
Řada lidí má takový trojboj, kterými přichází o sklovinu. Ve snaze o zdravý životní styl si třeba ještě večer dají citrusové nápoje. A po těch citrusových nápojích je potřeba si vypláchnout ústa vodou a nějakou dobu si zuby nečistit. Těmi vitamíny se naleptá ta sklovina a pak ještě oni, aby jim to jako slušelo, tak si vyčistí zuby pastou s vysokým obsahem peroxidu vodíku a aby toho jako nebylo málo, tak si ještě vezmou speciální bělící pastu, která je hodně abrasivní, brusná. Obvykle ty zuby, které se bělej, tak je to trošku na úkor těch zubů.
Spíš než mít bělostné zuby, je tedy, jak jsem pochopil, důležité to čistit si zuby správně.
Přesně tak. Kdo ovládá správnou techniku čištění, má vyhráno. Dobré je taky si zpočátku čistit zuby bez pasty, protože její chuť a vůně vytváří umělý pocit dobře vyčištěných zubů.
Tu správnou techniku se u nás děti na školách neučí. Ve Švýcarsku se to třeba učí a prakticky tam zubní kaz vymizel. Existuje spousta třeba indikačních tablet, které vysucáte a pak se vám zbarví to, když jste to špatně vyčistili. Je spousta pomůcek, jak vlastně zajistit, že to opravdu čistíte dobrou technikou, ale je to vždycky, já říkám, jako třeba ve fotbale nebo v hokeji, prostě musíte umět dát gól. Nejde o to, že nakopnete nějak míč a on někam letí.
Mnoho lidí dnes využívá také nejrůznější moderní aplikace, například instruktážní videa v chytrých telefonech. No a samotní výrobci pomůcky na čištění zubů stále zdokonalují.
Zkouší třeba takový kartáček, který vyčistí celou pusu během pár vteřin. Určitě jsou vysoce účinný kartáčky elektrický s ultrazvukem. A pak samozřejmě kartáčky, které indikují, když už jsou jako na vyhození, že změní barvu. Jsou i různý pokusy, že jsou v těch kartáčcích třeba nějaký měřiče času, aby ten člověk věděl, dokdy má čistit zuby, zejména u dětí. Je celá řada takových technologií.
Uzavírá prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.
Péče o zuby kdysi a dnes, to bylo téma, které jsme probrali s Andreou Skalickou. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
U medicíny ještě zůstaneme, i když se z minulosti přesuneme do budoucnosti. Ovládání invalidního vozíku vlastní myslí nebo implantace umělého srdce. To vše dnes už z medicíny známe. A právě technologický pokrok v medicíně byl jedním z témat pražského summitu Singularity University. Náš vědecký reportér Filip Rambousek si o budoucnosti medicíny povídal s českým kardiochirurgem a americkou neurovědkyní.
Otevírá se před námi mnoho budoucností. Jednou z nich jsou nanočástice, které bychom snadněji dopravili do mozku. Druhou možností je zdokonalení neinvazivních technologií, jako jsou třeba elektrodové čepice. A konečně tady pořád budou lidé, kteří se nebrání mozkovým implantátům.
Naznačuje doktorka Divya Chenderová, jakými cestami by se mohla neurověda ubírat do budoucna. Nejnovější výzkum dává naděje lidem s různými handicapy. Například invalidé by mohli ovládat svůj vozík nebo třeba i počítač pomocí mysli. Přenos signálu z mozku na daný přístroj ale není snadný. Zatím asi nejefektivnější způsob představují zmíněné mozkové implantáty.
Když se dostanete dovnitř do mozku, má to tu výhodu, že stačí několik málo elektrod k tomu, abyste zachytili požadovaný signál. Během přednášky jsem mluvila o ženě, která svou myslí ovládala robotickou ruku. K tomu, aby se signál z mozku přenesl, prý stačily pouhé 4 elektrody. Výsledný signál byl přitom velmi přesný.
Tento takzvaný invazivní způsob má ale i své nevýhody. Jedinec totiž musí podstoupit chirurgický zákrok, při kterém se do mozku implantát vkládá a tím se vystavuje riziku infekce. Ani alternativní, takzvaný neinvazivní způsob, ale není bezchybný.
Pokud si jenom dáme na hlavu nějaký senzor, tak k přenosu signálu potřebujeme mnohem větší početní výkon i větší množství elektrod. Má to ale jednu velkou výhodu. Nemusíme podstupovat chirurgický zákrok.
Popisuje doktorka Chenderová hlavní dilema. Oba způsoby ale mají jeden velký nedostatek.
Když chcete přenést informaci z mozkového implantátu na robotickou ruku anebo na kurzor na monitoru, potřebujete k tomu tlustý kabel. Celý proces je totiž výpočetně velmi náročný. Jednou určitě budeme schopni bezdrátového přenosu, ale zatím tak daleko nejsme.
V podobné situaci se nachází i kardiochirurgie, a to i přesto, že i tento obor zaznamenal v posledních letech obrovský pokrok. V pražském IKEMu například nedávno proběhla úspěšná implantace umělého srdce.
Tam samozřejmě čekáme na to, kdy se zbavíme toho propojení s bateriemi venkovními a tím kontrolní řídící jednotkou, čili víceméně, jak jsem říkal v té přednášce tady, kdy budeme kompletně wireless.
Říká kardiochirurg z pražského IKEMu Jiří Malý. Kdy technologický pokrok implantaci bezdrátového umělého srdce umožní, zůstává otevřené. Stejně tak nevíme, kdy budou lidé pomocí mysli bezdrátově ovládat například počítač. V klinické praxi se tak kardiochirurgové zatím soustředí na osvědčená řešení, jako třeba na mechanickou srdeční podporu.
Ta vlastně funguje jako bypass té selhané levé srdeční komory, čili to srdce zůstane normálně nativně v hrudníku toho pacienta a my jenom našijeme na tu levou komoru levostranou srdeční mechanickou podporu. A tím vlastně bypassujeme tu selhávající levou komoru touto mechanickou srdeční podporou. Čili tam je zásadní rozdíl oproti umělému srdci, tomu opravdu total artificial heart. U tohoto typu léčby my musíme to nativní srdce vyndat ven.
Vysvětluje Jiří Malý. Na příkladu neurovědy a kardiochirurgie tak můžeme vidět, že i když se současná medicína rozvíjí ohromnou rychlostí, na některé věci si přeci jen budeme muset ještě počkat. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Kdybychom žili v období první republiky, tak by nás dnes, tedy 7. března, nejspíš čekala nějaká nová píseň o prezidentu Masarykovi. 7. březen, kdy první československý prezident slavil narozeniny a zároveň svátek, byl pro autory písní lákavým datem. Jak uslyšíte od Evy Kézrové, napsat píseň o Masarykovi byl z dnešního pohledu velmi dobrý marketingový tah.
Písničky o Masarykovi se totiž hrály vždycky, i když málo které získaly déle trvající popularitu, tak jako třeba tahle hašlérka.
Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej, to
Je to vlastně jedna z mála písní o Masarykovi, kterou můžeme najít i na internetu. A to především díky výbornému Viktoru Prajzovi, který ji naspíval.
Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej.
Karel Hašler nebyl ale zdaleka jediný, kdo své písně spojoval s Masarykem. Jen třeba v Pražské městské knihovně si můžeme půjčit partitury více než desítky autorů, kteří svá díla zasvětili právě prvnímu československému prezidentovi. Ať už to byl třeba Pozdrav dítek Josefa Gregora, anebo Hrabiňské písničky Arnošta Chamráda.
Nejčastěji to vznikalo k jeho svátkům, jeho k narozeninám, případně když byl znovu zvolen prezidentem, a ten masarykovský kult byl omezen opravdu na dobu od roku 1918 až do roku, řekněme, 1945-6.
Říká vedoucí katedry teorie dějin a umění na Fakultě umění Ostravské univerzity doktor Viktor Velek. Podle něj byl Masaryk pro prvorepublikové skladatele opravdu velkým tématem.
Protože měli záruku, že to přitáhne pozornost posluchačů, dramaturgů, rozhlasu, že se to bude zkrátka dobře prodávat. Většinou posílali ještě žádost na kancelář, kde chtěli osobně to věnovat, předat. Kancelář toto striktně odmítá, protože to by Masaryk nedělal nic jiného, když bychom vzali ještě do úvahu výtvarníky, spisovatele, divadelníky. Ale občas Masaryk i někomu poděkoval za krásnou věc tím, že mu poslal i nějaké peníze nebo tam dal nějaký osobní přípis.
Většina písniček se ale nedochovala ve zvukové podobě. Velmi často je ani sami autoři ve svých biografiích příliš neuvádějí. Přesto doktor Velek měl touhu tyto písně oživit. V archívech hledal ty nejzajímavější a pak už jen potřeboval někoho, s kým by písně pro Masaryka mohl představit i na veřejnosti. A tak vznikla Ostravská bandaska, komorní těleso studentů Fakulty umění Ostravské univerzity.
Jsem ze své kanceláře vyšel o patro výše, za studenty rozdal jsem noty, říkám, kdo by do toho šel se mnou. No a slovo dalo slovo. A je to takové ad hoc seskupení prostě k roku 2018.
A takhle Ostravská bandaska upravila sborovou kantátu Vítězslava Nováka. Ta zazněla 21. prosince 1918 při příjezdu prezidenta Masaryka do Prahy.
Buď zdrav, buď zdrav, buď zdrav, Masaryku, buď nám.
Klavír, housle a příjemný hlas zpěváka Tomáše Kury, který si možnost zpívat Masarykovy písně doslova užívá.
Pro nás to je přínosné, protože vidíme to, co se dělo před 100 lety, a dneska to je vlastně dost podobná ta situace, že je to takové nadčasové téma a je to zábavné, takže mi se to líbí takhle zpívat tyhle písničky.
Podobně i houslista Vojtěch Konečný bere hudební návrat do počátku minulého století za více než přínosný.
Pro mě je jedině dobře, že se to pro nás může nějakým způsobem aktualizovat a připomínat. Nás to tímto i učí, jako co vůbec bylo. Navíc mnohdy tou zábavnější formou a pro nás tou nejzábavnější přes tu muziku.
A to především díky Karlu Hašlerovi. Jehož písně ani ve spojení s Masarykem nebyly na rozdíl od ostatních oslavné. Tak jako třeba píseň Ať žije naše Česká republika.
Každý ruce pozvedá, aby urval, co se dá.
Píseň O pěti slokách zazněla například při otevírání Masarykova ústavu a příjemně překvapila také rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu.
Bylo to velmi osvěžující nejen pohledem písní té doby, samozřejmě některé věci přetrvávají po staletí, že jistě i korupce byla za první republika, je bohužel i nyní, takže to bylo velmi milé zpestření.
Spokojen tak byl i doktor Viktor Velek, protože potvrdil, že historie může být poučná i díky zapomenutým písním.
Má mnoho přesahů k současnosti. Šmelina, dluh, politici, jejich morální kredit. Prostě ty staré písničky toto krásně recipují, to vůbec nestárne. A publikum to dobře vnímalo.
Sál plný akademiků a vážených badatelů totiž nakonec zpíval s chutí a nahlas. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Evropané se v průběhu posledních 30 tisíc let proměňovali. Měnila se jejich výška, hmotnost nebo tělesné proporce. Zmapovat proměny Evropanů bylo cílem mezinárodního týmu, jehož součástí byli i čeští vědci. Naším hostem je dnes antropolog a vysokoškolský pedagog Vladimír Sládek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, spolu s dalšími antropology z celého světa jste zkoumali, jak se měnil způsob života a s ním i tělesné proporce Evropanů, jak už jsem říkal. Pojďme si ale nejdřív říct, jak vlastně vypadali lidé na počátku tohoto období, tedy někdy v mladém paleolitu, a jak tehdy lidé vlastně žili?
No, kdybychom měli možnost se podívat na naše nejvzdálenější předky nebo ty Evropany, kteří se tady pohybovali na začátku těch 30 tisíc let, tak bychom viděli rozhodně lovce sběrače, kteří se zabývali lovem stádních zvířat. Byli to jedinci, který bych charakterizoval jako vysoký, měli už lineární proporce podobné tomu, co jsme sledovali v Africe, takže byli to jedinci, kteří byli uspůsobeni na lov, na běh. V podstatě, když se na kosti podíváte, tak to byli jedinci velmi zdraví. V průběhu těch následujících 30 tisíc let a zvláště s nástupem zemědělství se ale Evropané začali proměňovat a některé změny, které na ně dolehly s nástupem nového obživného systému, na ně působily spíš negativně, takže bychom spíše viděli odklon od této podoby.
Ono zkoumat změny, ke kterým došlo v průběhu desítek tisíc let na celém kontinentu, to nezní úplně jednoduše. Dá se popsat, jak ten samotný výzkum probíhal? A kdo se tady na něm vlastně podílel? Už jsem říkal, že to byl mezinárodní tým vědců.
No, vůbec to není jednoduché, protože toto už přesahuje hranice jednoho státu nebo jednoho týmu. Už se v podstatě na tom setkávají konsorcia, to jsou sdružení týmů dalších univerzit a dalších výzkumných skupin. V našem případě tuhle práci nebo tenhle výzkum vedl Chris Ruff z Baltimore, John Hopkins University ze Spojených států, ale podíleli se na něm ještě badatelé z Finska a z dalších univerzit ze Spojených států. My jsme si práci rozdělili, každý z těch týmů dostal svoji oblast, tu, ve které se už tím pohyboval, kterou dobře znal, a tam jsme se zacílili. Můj tým z Karlovy univerzity se soustředil na střední Evropu, pokrývali jsme instituce nebo hledali jsme kosterní pozůstatky v muzeích v Německu, v České republice a v Rakousku. Ostatní týmy ale se věnovali třeba severní Evropě, střední Evropě, Mediteránu, Británii, Pyrenejskému poloostrovu. Takže díky tomuto se nám podařilo seskládat velký vzorek, ze kterého jsme mohli konečně začít sledovat vývoj Evropanů, řekněme v určitém globálním pohledu, podívat se na Evropu jako na celek a nevěnovat se pouze omezeným regionálním znalostem, které jsme vlastně měli do té doby.
A teď je na snadě otázka, co jste vlastně zjistili, respektive jak se Evropané konkrétně měnili v průběhu těch let a co bylo příčinou těch změn?
My jsme se věnovali tělesné velikosti, tělesným proporcím, to je řekněme něco jako jak vypadal jejich ten základní vzhled, to, co by nás asi nejvíc udeřilo do očí, výška postavy, hmotnost, proporce končetin, ale zároveň jsme se věnovali i tělesné stavbě kostry, to znamená, jak ty kostry byly pevné, jak vlastně byly postaveny, tak tyhle dvě skupiny znaků jsme dávali dohromady. Jak se měnili Evropané? Už jsme tady něco na začátku nastínili. Především jsme sledovali v Evropě velmi silný posun mezi jižní a severní Evropou ve výšce postavy, v hmotnosti a v tělesných proporcích. Jednoduše na jihu Evropy jsou evropské populace nebo byly evropské populace vždy nižší a s relativně delšími končetinami vůči trupu, což nasvědčuje, že vlastně tam působila adaptace nebo přizpůsobení na vyšší teplotu než v těch severních oblastech, proto ty další končetiny, které vlastně umožnily jeho Evropanům více tepla vydávat než vyrábět díky menšímu trupu. Naopak v severních oblastech jsme sledovali Evropany s poměrně větším trupem ke končetinám, ty naopak více tepla vyráběli, protože žili v chladnějším období. Na druhou stranu díky tomu rozsáhlému záběru jsme měli možnost sledovat i některé regionální, lokální takové odchylky, které jsme mohli už ale pozorovat díky tomu, že lidské tělo je plastické, přizpůsobuje se vnějšímu prostředí, takže některé ty lokální specifika mají na něj vliv, aniž by to pokrylo vlastně globálně evropský kontinent. Dobrým příkladem jsou mezolitici, kteří obývali Pyrenejský poloostrov, to pobřeží, a tam se najednou ukázalo, že byli velmi gracilní a vlastně vůbec nevypadali jako lovci sběrači u nás ve střední Evropě. A bylo to díky tomu, že měli dobrý zdroj potravy, žili na pobřeží, živili se potravou, kterým dávalo moře, to bylo relativně stabilní. Naopak, když pak přišlo zemědělství na Pyrenejský poloostrov, tak tito zemědělci se posouvali víc do vnitrozemí, už byli v hornatém terénu, v daleko více zatěžovali kostru, takže byli robustnější než ti lovci sběrači, což bylo úplně naopak, než bychom sledovali třeba ve střední Evropě, nebo než bychom sledovali třeba ve Francii. Ale je to dáno skutečně tou lokální zvláštností toho, jak lovci sběrači vlastně využili výhody toho mořského pobřeží.
O tom, jak se měnili Evropané v průběhu posledních 30 tisíc let, si dnes povídáme s naším hostem, kterým je antropolog a vysokoškolský pedagog Vladimír Sládek. Pane docente, měnila se kosterní stavba u mužů i žen podobně nebo srovnatelně, nebo tam byly nějaké větší odlišnosti?
No, můžeme říct, že muži i ženy podléhají těm změnám nebo vlivu prostředí stejně, ale díky tomu, že muži a ženy jsou v tom obživném systému každý zapojený trošičku jinak, a to už od lovců sběračů až po industriální revoluci, tak vývoj mezi ženami a muži byl jiný. Muži obecně byli vždycky specializováni mnohem více na lov, takže v okamžiku, kdy se začaly měnit ty lovecké strategie, ať jsme někde na konci paleolitu a potom na začátku zemědělství, tak tam to mělo největší vliv na muže. Naopak s nástupem zemědělství a se změnou toho obživného systému se najednou začaly proměňovat ženy, a bylo to právě v souvislosti s přípravou potravy, mletí nebo drcení zrní, které do té doby vlastně ty lovecko-sběračské ženy neznaly. Do té doby sbírali ten základní jejich obživný systém pro ženy byl sběr, a ten se v podstatě v průběhu toho paleolitu tolik neměnil oproti třeba lovu, který jsme sledovali u mužů. Můžeme, a my jsme tam sledovali některé zajímavé věci, že vždycky v okamžiku, kdy ten obživný systém ty muže a ženy jakoby rozděloval, to znamená narůstal ten genderový rozdíl, tak se samozřejmě začaly měnit i vlastně některé ty tělesné parametry a narůstal rozdíl mezi muži a ženami. Naopak v okamžiku, kdy ten obživný systém se začal jaksi přibližovat a muži a ženy začali jaksi být v tom obživném systému, pracovali podobně, tak jejich pohlavní dimorfismus klesal. Takže můžeme říct, že i pohlavní dimorfismus, rozdíl mezi muži a ženami, je plastický, což teda nasvědčuje i tomu, že vlastně i v dnešní době můžeme sledovat, řekněme, plastickou reakci tělesné stavby na to, jak muži a ženy žijí.
Když odhlédneme od těch genderových rozdílů, které jste zmínil, jak dlouho, jestli se to dá vyjádřit obecně, trvá, než se na biologické podobě populace celého kontinentu projeví změna?
My jsme měli výhodu, že jsme vlastně sledovali znaky, které byly různého charakteru. Některé z nich jsou velmi rychlé a mění se skutečně individuálně, to je třeba hmotnost, to všichni známe, že hmotnost se nám mění v průběhu dne, ale mění se nám v závislosti na ročním období, třeba v létě máme mnohem menší hmotnost než v zimě. Pak jsme sledovali parametry, které se mění, řekněme, s generační rychlostí, a to je třeba výška postavy, to taky můžeme sledovat na svých dětech. Moji rodiče jsou o hlavu nižší než jsem já, a je to právě dáno tím, že jsem jaksi mnohem lépe využil genetický potenciál díky lepší stravě v dětství. No a potom máme některé znaky, které zůstávají skutečně dlouhodobě stabilní, z nímž asi je nejdůležitější šířka těla. My jsme ji měřili pomocí šířky pánve. Možná, že nás tohle překvapí, proč zrovna tento znak je takhle stabilní. Je to dáno tím, že to je jeden ze základních parametrů, který ovlivňuje naši přizpůsobení k teplotě. To znamená, že je to jeden ze základních parametrů termoregulace toho, jak člověk přijímá a vydává teplo. Bylo by asi nebezpečné s tímto parametrem, řekněme, plasticky hýbat, řekněme, z generace na generaci, protože by se nám mohlo stát, že nebudeme zvládat vyrábět nebo naopak vydávat teplo. Takže ta šířka pánve by byla asi ten nejstabilnější znak, který jsme mohli sledovat.
Klíčová kosterní data, která jste shromáždili z muzejních exponátů po celé Evropě, to jsou ta výchozí data, to jsou ty důležité informace pro váš výzkum. Jinými slovy, jakými technikami vlastně současná moderní antropologie pozůstatky zkoumá? Dá se popsat, jak vlastně pracujete?
Bude to asi komplexní, protože jsme snímali jednak ty základní antropometrické rozměry, prostě potřebovali jsme o těch kosterních pozůstacích vidět ty základní míry, jako jsou délky a šířky, ale díky současným moderním metodám jsme se chtěli podívat i do toho, jak je postavena jejich kostra nebo jaká je stavba jejich kosti, a tam jsme využívali především výpočetní tomografii, tedy metody, které se dokáže podívat do nitra té kosti, aniž by ji poškodili. Nám šlo o to zjistit, jak je rozložená hutná kostní tkáň, což je vlastně ten kostní prstenec, který máme každý v těle dlouhé kosti, jak je rozložený, protože se zjistilo, že vlastně tento prstenec nebo rozložení té hutné kostní tkáně souvisí s tím, jak lidé se třeba pohybují nebo jakým způsobem zatěžují horní končetinu.
Vy jste při vašem výzkumu nazbírali obrovské množství dat a výsledků. K čemu teď vlastně mohou vědět tyto informace dál sloužit?
My jsme poprvé vůbec získali globální informace o vývoji lidí na jednom kontinentu. My doposud nemáme žádné takovéhle globální data z dalších kontinentů, jako je třeba Afrika nebo Asie. Takže to je taková první důležitá věc. Získali jsme pohled do Evropy v posledních 30 tisíc let a dokážeme najednou se podívat na děje, které do té doby byly izolované. Neměli jsme dobře propojené data biologická, archeologická nebo kulturní a sociální. To je jedna stránka věci, ale druhá, rozhodně by to mělo jaksi podpořit snahu ostatních badatelů se pustit do podobných globálních kontinentálních výzkumů třeba v té Asii nebo v Africe. Co je důležité, ten náš soubor bude k dispozici, takže my doufáme, že se badatelé pustí do těch různých lokálních specifičností, těch zvláštností různých oblastí, protože tam to teprve začíná být skutečně zajímavé, protože začínáme sledovat vlastně rozehranou hru mezi, řekněme, globálními velkými kontinentálními ději a ději, které se udály vždycky v těch jednotlivých malých oblastech. To je mimořádně zajímavé a náš datový soubor by jim mohl pomoci vlastně si vytvořit takovou základní přehled, jak by to mělo v Evropě vypadat a oni by do toho mohli dosazovat i svoje regionální zvláštnosti.
Říká náš dnešní host, antropolog a vysokoškolský pedagog Vladimír Sládek. Děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
Děkuji a nashledanou.
No a vy si rozhovor o tom, jak se měnili Evropané v posledních 30 tisících letech, můžete stejně jako celý náš magazín poslechnout znovu i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den vám přeje Josef Kluge.